Azan KZ İslam Portalı sunadı. Ustaz Yersin Emre Abu Yusuf'tın Kur'an tefsirleri boyunca beyni derslerinin toplaması.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا وتقا وإخلاصا يا رب العالمين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Иншааллах, Алла Субханаху Тааланың қалауымен сіздермен әрі қарай Бақара сүресінің тәфсірін жалғастырамыз. Біз өткен дәрісімізде Алла Субханаху Тааланың «Уәлләзіне кәфару уә кәзәбу би аятина уләйкә асхабун нәри хум фиха халидун» яғни күпірлік келтіріп Алланың аяттарын жоққа шығарғандар, жалғанға шығарғандар, міне осылар тозақ иелері, олар онда мәңгі қалады деген аятымен тоқтаған болатынбыз. Алла Субхана ва Тааля Адам алейхиссаламның қиссасын келтірді бізге. Адам алейхиссаламның оқиғасында, қиссасында адам баласына, адамзатқа Алланың қандай жақсылық бергендігі айтылады. Және бұл аяттардан кейін Алла Субхана ва Тааля енді сөзін Бәни Исраил, яғни яһудилерге бұрады. Жалпы Бақара сүресі көбірек яһудилерді сипаттаған, солардың халіне тоқталған сүре болып негіз табылады. Бақара деп аталуы да әлгі сиырға байланысты, сиыр да Муса алейхиссалам кезіндегі оқиға байланысты болып табылады. Одан кейінгі Али Имран сүресін қарайтын болсақ, Али Имран бұл көбірек христиандарға сөз арналған сүре болып табылады. Алла Субханаху Тааля осы аяттан бастап енді Бәни Исраил қауымына тоқталып жатыр, соларға сөзді арнап жатыр. Және оларды бірінші иманға шақырып жатыр. Иманға шақырып, оларға Алланың берген жақсылықтарын естеріне түсіріп жатыр. Және сонымен бірге бізге мұсылмандарға олардың халін баяндап жатыр. Олар қандай адамдар, олардың сипаттары қандай? Себебі қарап отыратын болсақ, жалпы яһудилердің ислам дініне жасаған дұшпандығы, олардан келген зияны өте көп. Сол үшін де Алла Субханаху Тааля біз сақтық шараларын қолдануымыз үшін, олардың кім екенін білуіміз үшін, олардың сипаттарын да осы сүреде Алла Субханаху Тааля жақсылап келтіреді. Ары қарай Алла Тағала аятта айтады: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوفي بعهدكم وإياي فارهبون. Эй Исраил ұрпақтары, сендерге нәсіп еткен нығметімді естеріңе сақтап, уәделеріңе опа қылыңдар, сонда мен де уәдемді орындаймын, وإياي فارهبون, менен ғана қорқыңдар деді. Яғни Алла Субханаху Тааля бұл жерде енді Исраил ұрпақтарын Исраил ұрпақтарына хитап жасап, сөзін арнап былай деп жатыр. Я бәни Исраил, ей Исраил ұрпақтары. Исраил бұл бүкіл ғұламалардың айтуы бойынша Яқуб алейхиссалам болып табылады. Яқуб алейхиссалам, яғни Ибрахим алейхиссаламның немересі, Исхақ алейхиссаламның баласы Яқуб алейхиссалам. Ол кісінің бір аты Исраил. Исраил араб яһуди тілінде Исра бұл құл дегенді білдіреді, Ил деген Алланың есімі. Немесе Құдай деген сөз. Яғни Құдайдың құлы деген мағынаны білдіреді. Арабшасына келетін болсақ, онда бұл Абдулла деген мағынаны береді. Яқуб алейхиссаламның бір есімі осындай. Жалпы яһудилер Яқуб алейхиссаламның 12 баласынан тарағандықтан да, бағанағы 12 атадан тарағандықтан да, олардың барлығына Исраил ұрпақтары деп айтылады. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде «Я бәни Исраил», «Ей Исраил ұрпақтары» деді. Яғни, «Ей Яқуб алейхиссаламның ұрпақтары соның 12 баласынан тараған адамдар» деп жатыр. «Узкуру ниъмати аллати анъамту алейкум». «Мен сендерге берген нығметтерді естеріңе алыңдар, естеріңе түсіріңдер» деді. Алла субханаһу ва тааляның яһудилерге берген жақсылықтары өте көп. Тәфсир кітаптарында ғұламаларымыз Алланың көптеген оларға берген нығметтерін келтіреді. Ибн Аббас және басқа да тәфсир ғалымдарынан келеді. Оларға берген жақсылықтардан Алла субханаһу ва тааля оларды құлдықтан құтқарды. Муса алейхиссаламды жіберіп, олар құл болған еді, сол құлдықтан құтқарды. Және олар 40 жыл тих уақытында болды. Тих, яғни адасып жүру дегенді білдіреді. Муса алейхиссалам бір елге барыңдар, кіріңдер дегенде олар бас тартты. Сонымен Алла субханаһу ва тааля оларды 40 жыл жазалады. 40 жыл жазалады. 40 жыл олар бір сондай, яғни жүрді, адасып анда мұнда бір жерде белгілі тұрақтамай. Бұның бір сыры, ғұламаларымыз айтқандай, Муса алейхиссаламмен бірге Египеттен, Мысырдан шыққан қауым, бұлар құлдықта өскен адамдар. Құлдық санамен жетілген адамдар. Яғни, олардың басында бағанағы құлдық сана. Олар одан арылмаған. Оларға барып, мына жерге жүріңдер, мына жерді өзімізге отан етейік, сөйтіп, тәуелсіз болып өзіміз өмір сүрейік деген кезде оларға бұл нәрсе жат. Олар құл болып өмір сүріп қалған, жоқ, біз керек емес, ол жаққа бармаймыз, басқа деген сөздерді айтты. Сол ұрпақтан Алла субханаһу ва тааля 40 жылда оларды тазалады. Яғни негізі бір ұрпақтың ауысуына осындай бір уақыт кетеді. Сонда әлгі құлдық көрмеген, бостандықта өскен, бостандықты қалайтын ұрпақ пайда болды. Сол тих уақытында Құранда Алла субханаһу ва тааля айтқанда ятихуна фил ард, олар жер бетінде сөйтіп адасып жүреді деген. Сол уақытта Алла субханаһу ва тааля оларға көптеген жеңілдіктерін берді. Олар адасып жүргенімен, қаңғырып жүргенімен Алла субханаһу ва тааля сол жердің өзінде оларға үлкен жақсылықтарды берді. Манна ва салва, яғни ешқандай әрекет жасап қиналу керек емес. Алла субханаһу ва тааля дайын тамақ оларға жіберді. Ва заллална алейхимул ғамам, оларға Алла бұлтты көлеңке етіп қойды. Және оларға сондай тас берді, әлгі тастан су шыға беретін. Тағы да басқа да сондай жақсылықтарын берді. Олардан пайғамбарлар шығарды. Және оларға кітап берді. Муса алейхиссаламның келетін сөз бар, Құранда тағы да. «Я бәни Исраил әдкіру ниәмі, ва ид қала Муса ли қаумихи», Муса өзінің қауымына айтты, «Үдкіру ниәмәт Аллахи алейкум», «Алланың сендерге берген нығметтерін естеріңе алыңдар». «Ид жа'аля фикум анбия ва жа'алякум мулука», «Сендерден пайғамбар шығарды, және сендерді патшалар етті» деді. «Ва атакум ма лам юти ахада минал аламин», және басқаларға бермеген жақсылықтарды сендерге берді деді. Сол нығметтердің барлығын естеріңе алыңдар деді. «Узкуру ниъмати аллати анъамту алейкум». Енді осы жерде ғұламаларымыз айтады, әсіресе бұл тасауф ғалымдарының тәфсірі немесе пікірі осы аятқа қатысты. Алла субханаһу ва тааля Бәни Исраил қауымынан, Бәни Исраилдан, яғни Исраил ұрпақтарынан біздің пайғамбарымыздың үмметін артық етті. Бұл жерде Исраил ұрпақтарына «Үзкуру ниъмати аллати анъамту алейкум», «Менің берген нығметтерімді естеріңе алыңдар» десе, пайғамбарымыздың үмметіне қатысты «Фәзкуруни әзкуркум» деді. Яғни, «Мені еске алыңдар» деді. «Мені еске алыңдар». «Мен сендерді есіме аламын» деді. Мыналарға «Нығметімді еске алыңдар» деп жатыр. Яғни, адам, мысалы, нығметтің құлы болуы мен нығметті берушінің құлы болу екеуі екі түрлі жағдай. Және бұларға нығметті көріп, нығмет берушіні таныңдар десе, бізге бірінші нығмет берушіні таныңдарды, одан кейін барып, оның нығметін біліңдер деді. Сол үшін де Алла субханаһу тааля басқаларға нығметін айтып жатса, бізге фазкуруни, бірден мені естеріңе алыңдар деп біздің үмметті басқалардан абзал етті. Анамту алейкум ва ауфу би ахди. Және маған берген уәделеріңді орындаңдар деді. Уфи би ахдикум. Мен де сендерге берген уәделерімді орындаймын деді. Алла субханаһу тааляға олар қандай уәде берді? Құранда Алла тағала айтады. Бәни Исраил қауымына: لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات. Егер сендер құлшылықтарыңды жасап, намаз оқып, зекет беріп, және Аллаға Алланың жолында кедейлерге көмектесетін болсаңдар деді. Көркем қарыз беру деген сөз, негізі Аллаға қарыз беру деген бұлның мағынасы, яғни кедейлерге көмектессеңдер, кедейлерге қол ұштарыңды созсаңдар, сендер Аллаға қарыз беріп қойған сияқтысыңдар. Ертең Алла субханаһу тааля сол қарыздарыңды саған қайтарады деді. Осы нәрселерді істейтін болсаңдар, лаудхиланнакум, лаукафираннакум сайиатикум, сендердің күнәларыңды кешіремін және сендерді жәннатқа кіргіземін деді. Яғни осыны орындайтын болсаңдар, мен де сендердің күнәларыңды кешіріп, жәннатқа кіргіземін дейді. Бұл бір тафсирі. Екінші тафсир, яғни сендердің кітаптарыңда аты жөні келген, сендердің кітаптарыңда сипаты келген пайғамбарға иман келтіріңдер, мен де сендерге берген уәдемді орындаймын деді. Құранда Алла субханаһу тааля тағы да соларға қатысты айтты. Аллазина йаттабиуна расула ан-набийяль уммийя аллази йаджидунаху мактубан индахум фит-таура. Олар, яғни шынайы бағанағы Алладан қорыққан олардың ішіндегілері, кітаптарында Тауратта сипаты келген сауатсыз болған пайғамбарға ереді деді. Ан-набийяль умми, яғни умми оқуды жазуды білмейтін. Оқуды жазуды білмеу пайғамбарымыз үшін шарапат, бірақ басқа адамдар үшін шарапат емес. Басқа адамға қатысты ол оқуды жазуды білмейді десек, бұл кемшілік болып табылады. Бірақ пайғамбарымызға қатысты ол кемшілік емес. Себебі Құранда Алла субханаһу тааля айтқандай, сен жазуды да оқуды да білмейтін едің. Егер сен жазу оқуды білгеніңде, бұл басқа кітаптардан көшіріп алған басқа деп кейбіреулер күмән келтіретін еді деді. Ал енді сон жазуды оқуды білмей тұрып, осындай қазіргі кезде, яғни ешқандай ғажайыбы таусылмай жатқан, күн өткен сайын ішіндегі аяттар расталып жатқан сөздерді алып келуі пайғамбарымыздың бұл ол кісінің анық Алланың елшісі екенін көрсетеді. Сол үшін ол кісі үшін сауатсыз болу бұл шарапат болып табылады. Ан-набийяль умми аллази йаджидунаху мактубан индахум фит-таура. Тауратта сипаты келген деді. Сүйтетін болса Алла субханаһу тааля не деді? Мен олардан қиыншылықты кетіремін, оларға жақсылықтарым беремін деп уәдесін беріп жатыр. Яғни сендер пайғамбарға иман келтіріңдер, мен сендерге уәделерімді орындаймын деді. Және сондай-ақ тағы бір ғұламаларымыз бұл жердегі Аллаға берген уәделері, бұл Құранда Алла тағала айтқан: «Инналлаха іштара мин аль-муъминина анфусахум ва амуалахум би анна лахумул жанна». Алла тағала олардың мал-мүлкін, бала-шағасын, мал-мүлкін, жандарын сатып алды, есесіне оларға жаннат. «Юқатилуна фи сабиллахи фаяқтулуна ва йуқталун». Артынша келеді: «Уа'дан алейхи хаққан фит таурати вал инджил вал Құран». Яғни бұл уәде дейді. Құранда келген, Тауратта, Инжилде келген дейді. Сендер сол уәделеріңді орындасаңдар, Алла жолына өздеріңді бағыштайтын болсаңдар, мен де сендерге берген уәдемді орындаймын. Ол уәдем жәннат деп жатыр. Би анна лахумул жанна, есесіне оларға Алланың жәннаты болады деді. Ва уфу би ахди, уфи би ахдикум. Ва ияя фархабун, және менен ғана қорқыңдар деді. Ары қарай Алла субханаһу тааля тағы да оларға бұйрық береді. Ва амину бима анзалту мусаддиқан лима маакум. ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. Мен түсірген Тауратты растаушы Құранға сеніңдер. Оған ең алдымен күпірлік келтірген адамдар болмаңдар. Менің аяттарымды аз ақшаға сатпаңдар. Ва ия фаттақун, менен ғана қорқыңдар, және тақуалық жасаңдар деді. Алла субханаһу тағала бұл жерде енді оларға тағы да бұйырып жатыр. Нығметтерімді естеріңе алыңдар. Уәделеріңді орындаңдар, және мен түсірген нәрсеге иман келтіріңдер деді. Бұл жерде түсіргені Алла субханаһу тағаланың нәзіл еткені бұл Құран. Неге? Себебі аятта мусаддиқан лима маакум, сендерде болған нәрсені, сендерде бар болған нәрсені растап келуші дейді. Яғни Тауратта айтылған нәрселер бар, соны Құран растап келді, және Құранда пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның сипаттары Тауратта келгенін растайтын аяттар бар. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллям сипаттары Тауратта, Инжилде келді. Және ол жайында Алла субханаһу ва тағала айтады: "Аллазина атайнахумул китаба яърифунаху кама яърифуна абнаахум". Біз кітап бергендер пайғамбарды өздерінің балдарын қалай таныса, солай таниды дейді. Олардың кітаптарында келгенді Құран растап келді. Сол үшін Алла субханаһу ва тағала мен нәзіл еткен және сендерде кітапты растап келген кітапқа, Құранға иман келтіріңдер. Уала такуну ауала кафирин би, және оған ең бірінші күпірлік келтіргендер болмаңдар деді. Ең бірінші күпірлік келтіргендер болмаңдар. Енді бұл жерде екі сұрақ туындайды. Бірінші сұрақ: олардың кітаптарында пайғамбарымыздың сипаты келген болса, Алла тағала олардан уәде алған болса, сол пайғамбар шыққан кезде соған иман келтіресіңдер деп, қалайша олар оны жасырды? Қалайша олар оны жасырып, оған иман келтірмеді? Олар жалпы пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның шығатындығын білді, және пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллямның Мединеге келетіндігі де олардың кітаптарында жазылған. Ол жайында кеңірек оқып білгісі келсе, кімде кім, Мухаммад в Библии деген орысшаға аударылған кітап бар, Абдулахад Дауд деген кісінікі. Бұл кісінің кейіннен алған атауы, негізгі атауы Давид Бенджаманин Келдани деген кісі. Ол кісі христиан діннің үлкен ғалымы болған, кейін исламға өтіп кітап жазған. Арабшаға да аударылған, Мухаммад фил китабил муқаддас деді, яғни алдын кітаптарда пайғамбарымыздың келуі деді. Соның ішінде осы олардың кітаптарында келген барлық аят демек, оларда стих деп келеді, бана глава, стих деп бөлінеді. Сол стихтердің барлығын ішінде келтіреді. Олар оның жалпы ғұламалары біледі ол аяттардың, ол сөздердің пайғамбарымызға қатысты екенін. Бірақ барлық адам, жалпы жай халық, ауам барлық оны біле бермейді. Үлкендері кейін көре алмады. Пайғамбарымыз саллаллаһу алейхи ва саллям арабтардан шыққан кезде иман келтірместен аяттарды жасыра бастады. Аяттарын жасырып, мағынасын бұрмалай бастады. Оған қатысты қазір тағы да Алладан жеке оларға бұйрық келеді. Уала такуну ауала кафирин би. Енді екінші сұрақ: қалайша ең бірінші Мұхаммедке күпірлік келтіруші болмаңдар деп жатыр. Олардан алдын Меккеде мүшриктер күпірлік келтіріп қойды ғой. Қалайша? Не үшін Алла субханаһу тағала бұларға ең бірінші күпірлік келтіргендер болмаңдар деп жатыр? Бұл жердегі мағынасы: біріншіден, мүшриктер надандықпен пайғамбарымызға күпірлік келтірді. Ал бұлар біле тұра күпірлік келтірді. Арасында үлкен айырмашылық бар. Аналар білген жоқ, оларда кітап жоқ, пайғамбар шығады басқа деген секілді. Мыналарда кітап бар, бірақ сонда да күпірлік келтірді. Сол үшін де бұлар біле тұра күпірлік келтіргендіктен де бірінші күпірлік келтіріп жатқан адам секілді. Және оның екінші мағынасы кітап иелерінің арасындағы ең бірінші күпірлік келтірген болмаңдар деп жатыр. Бұл кімдерге қатысты айтылып жатыр? Бұл Мединедегі бағанағы яхудилерге айтылып жатыр. Енді басқа жақта да әхлі кітап иелері бар. Енді сендер сол сипатын анық білген кітап иелері бола тұра, бірінші болып күпірлік келтірмеңдер, кейін басқалары да күпірлік келтіріп, соның күнәсін барлығын сендер арқалап қаласыңдар деп Алла субханаһу тааля бұларды ескертіп жатыр. ولا تكونوا اول كافر به ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا және менің аяттарымды аз бағаға сатпаңдар деді. Менің аяттарымды аз бағаға сатпаңдар. Бұл жерде ғұламаларымыз айтпақшы, мына усул фиқ ғылымында қарастырылатын мафхумул мухалафа деген нәрсе жоқ. Мафхумул мухалафа деген, яғни бір сөз айтылған кезде сол сөзден екінші мағынаны шығару. Уәлі тәштару би аяти сәмәнен қалиля деген менің аяттарымды аз бағаға сатпаңдар десе, аз бағаға сатуға болмайды екен, көп бағаға сату керек деген мағына шықпайды бұл жерде. Яғни ондай мағына емес. Бұл жерде Алла субханаһу тааля уәлі тәштару би аяти сәмәнен қалиля деп не үшін айтып жатыр? Біз алдыңғы аяттарда өттік. Уляйка аллазина аштарау ад-далалата бил худа. Әлгі адасушылықты сатып алып тура жолды сатқандар. Фама рабихат тижаратухум, олардың саудалары ешқандай пайда келтірген жоқ деп жатыр. Яғни бұлар күпірлікті сатып алып, Алланың аяттарын сатқан кезде дүниеге айырбастаған кезде дүние ақиқаттың, ахиреттің жанында еш нәрсе тұрмайды. Пайғамбар саллаллаһу алейхи уасалам хадисінде келгенде, егер лауканати дүния таъдилу индаллахи жанаха бауда, бүкіл дүние Алланың алдында бір масаның қанатындай салмағы болғанда, онда деп ары қарай хадисте келеді. Яғни бүкіл дүние Алланың алдында бір масаның қанатына тең келмейді. Сондай масаның қанатына тең келмейтін нәрсені ақиқатқа айырбастап, ақиқатты сату, бұл шынында да аз бағаға Алланың аяттарын сату болып табылады. Және одан кейін екінші мағынасы ғұламаларымыз тафсирлерде айтқандай, бұлардың дінбасылары өздерінің ерушілерінен ақша жинайтын еді. Өздерінің ерушілерінен ақша жинайтын. Мынаған беруіміз керек. Мынау шииттерде де бар. Құранда келген хумус деген бар. Хумус пайғамбарымызға берілетін. Уа аляму аннама ғанимтум мин шай. Сендер соғыста қандай олжа тапсаңдар, фа анна лиллахи хумусаху ва лиррасул. Соның бестен бірі Алла жолына, пайғамбарға, одан кейін тағы да басқа да берілетін өзінің нелері бар. Мынау дін басылары шейттердің сол пайғамбарға берілетін, бізге берілет деген үкім шығарып алған. Сол үшін де әлемдегі шейттердің барлығы өздерінің табыстарының басқасының бестен бірін соларға беріп отырады. Сол үшін де мынау Ирактағы шииттер өз алдына бөлек, ана жақтағылары бөлек. Оның барлығы, олардың қосыла алмауы да осы ақша мәселесіне келіп тіреледі. Сол секілді яхудилер де өздерінің артынан ерушілерді алдап ақша жинайтын болған. Енді пайғамбарымызға еретін болса, иман келтіретін болса, әлгі жинап жатқан ақшалар тоқтап қалады, келіп жатқан пайда түспей қалады. Ал ол пайда негізінде қарап отыратын болса, онда көп ақшада емес еді. Алла субханаһу тааля сол ғұламаларына айтып жатыр. Алланың аяттарын мен ақиқат келді. Әлгі жинап жатқан аз ғана дүниелеріңді осы ақиқаттан артық көріп, Алланың дінін болмашы бағаға сатып қоймаңдар деп Алла субханаһу тааля оларға ескерту беріп жатыр. Уәлә тәштару би аяти сәмәнан қалилә. Және бұл яғни әрбір сол ақиқатты тастап, бұл дүниенің ләззатын артық көрген адамға байланысты. Мансапты болсын, дүниені болсын, шахуат ләззаты болсын, тағы да басқа осындай болмашы нәрселерді артық көріп, Алланың дінін тастаған адамға Алла субханаһу тааля менің аяттарымды болмашы нәрсеге айырбастамаңдар, болмашы нәрсеге сатпаңдар деп жатыр. Уа ия фаттақун, және менен ғана қорқыңдар, маған тақуалық етіңдер деді. Алла субхана ва тааля ар жағына тағы да оларға бұйырып жатыр. Уала талбисул хаққа бил батили ва тактумул хаққа ва антум таалямун. Хақты, ақиқатты жалғанмен араластырмаңдар, шындықты біле тұра жасырмаңдар деді. Біріншісінде өзі иман келтіруі, өздерің иман келтіріңдер деп жатыр. Ва амину. Және одан кейін басқаларды да иманға шақырыңдар, басқаларды адастырмаңдар деп жатыр. Басқаларды адастырмаңдар деп Алла субхана ва тааля айтып жатыр. Яғни, адамның өзінің адасуы бар, одан кейін басқаны адастыруы бар. Басқаны адастырған адам тағы да қосымша күнә алады. Адамның өзінің ақиқатты табуы бар, және басқаны хидаятқа шақыруы бар. Бұл адам қосымша тағы да сауап алады. Алла субхана ва тааля бұларға айтып жатыр. Уала талбисул хаққа бил батил. Ақиқатты шындықты жалғанмен араластырмаңдар деді. Және біле тұра ақиқатты жасырмаңдар деді. Бұл жерде адастырудың екі түрі кеп тұр. Адастыру жалпы екі түрлі болады. Біріншісі, дәлелді білген адам саған келсе, ақиқаттың дәлелін білген адам келсе, ол жайында айтылып жатқан жоқ. Ол жерде мынандай мағынада, мынандай мағынада, басқа деп он мағынасын бұрып, оның миын ашты. Мысалы, бағана бір яхуди келді, әлгі дін басына олардың. А мына жерде пайғамбарымыз жайында айтылған сияқты ғой. Мына жерде мынандай деп кепті, осы пайғамбарымызға келіп тұрға, пайғамбарымызға келіп тұра осы аяттар, осы жерде сипат айтылған шығар. Солай ма десе, жоқ, олай емес, осы жерде мынандай мағынада келді, мынандай мағынада келді деп, дәлелді көрген адамның миын ашып, бағанағы дәлелді не қылады? Бұрмалайды. Ал енді білмейтін адам келсе, аят бар ма осындай бізде, мына Мұхаммед өзім пайғамбармын деп жатыр, осыған қатысты бір нәрсе айтылған ба десе, жасырады да көрсетпейді, жоқ, бізде еш нәрсе айтылған емес деді. Яғни адастыру екі түрлі болады. Дәлел білген адам келсе, оның дәлелін бұрмалау, дәлел білмейтін адам келіп, дәлел бар ма десе, жоқ, ешқандай дәлел жоқ деп жасыру. Алла субхана ва тааля бұл жерде осының екі түрін де айтып жатыр. Біріншісі, ақиқатты жалғанмен араластырмаңдар деді. Ақиқатты бір адам біліп келсе, оның дәлелін бұрмаламаңдар деді. Және «Уатактумул хаққа» білмейтін адам келсе, ақиқатты одан жасырмаңдар деді. Ақиқатты одан жасырмаңдар. «Уа антум тааламун» және сенде біле тұра жасырмаңдар деді. Яғни, біле тұра бұлай істеудің әлбетте күнәсі өте үлкен. Сол үшін Алла субхана ва тааля сендер біліп тұрсыңдар, қалайша біле тұра осындай істейсіңдер деді. Яғни, күнәлерің сендердің тағы да көбірек болады, себебі сендер біліп тұрсыңдар деді. Және одан кейін бұл жерде аятта, яғни адам білмесе осылай істеуге болады екен деген мағына шықпайды. Ондай мағына жоқ. Адам мысалы біле тұра ақиқатты жасыруы, ақиқатты бұрмалау бұл үлкен күнә болады. Енді білмейтін болса, ол адамның міндеті тоқтау, үндемеу. Мысалы кейбір бір адамдар бар, біліп тұрып адастырады. Бір адам бар, білмей адастырады. Өзінде білім жоқ, бірақ өзінше таласа берді. Ондай шығар, мынандай шығар, басқа деп осындай нәрселерді айтып. Адам біле тұра жасырса, ол еселеп күнә алады. Білмесе, адамның міндеті сөйлемеу. Мен білмеймін деп айту. Білмеймін деп айту. Адамдардың білмей тұра миын ашту дұрыс емес. Ғұламалар айтқандай, адамдар бөлінеді деді. Бір адам бар, «Раджулун ла ядри, ва ла ядри, аннаху ла ядри». Білмейді және білмейтіндігін білмейді деді. Бұл ең жаман адам. Бұны үйрету қиын, себебі ол білмейді, бірақ мойындамайды да өзін білмейтіндігін. Мен білем деп тұр. Бір адам бар, мысалы, «Раджулун ла ядри, ва ядри, аннаху ла ядри». Білмейді, білмейтіндігін біледі. Оған үйрету оңай, неге себебі ол мен білмеймін деп тұр, маған үйретші дейді. А екінші адам бар, ол білмейді, білмейтіндігін тағы білмейді. Бұл үлкен проблема. «Уа ақимус салата уа атуз зака». Енді иман келтіруге келгендерді ақиқаттан тоспаңдар деп Алла субхана ва тааля бұйырды да, артынша енді оларға құлшылықты міндеттеп жатыр. «Уа ақимус салата уа атуз заката уа ркау маа ар-ракиин». Намаз оқыңдар, зекет беріңдер, және руку етушілермен бірге руку етіңдер деді. Енді намаз бұл денемен жасалынатын құлшылықтардың ең ұлысы болып есептеледі. Зекет дүниемен жасалатын құлшылықтардың ең үлкені болып есептеледі. Алла субхана ва тааля осы ең маңызды екі құлшылықты осы жерде айтып жатыр. бірінші намаз оқыңдар деп жатыр, және екіншісі зекет беріңдер дейді. Варкау маар ракиайын, руку етушілермен руку етіңдер дейді. Енді бұл жерде аятта қайталау бар ма? Аятта ғұламаларымыз қайталау жоқ дейді. Неге? Себебі, яхудилер айтуы мүмкін, біз намаз оқимыз ғой деп. Бірақ олардың намазының ерекшелігі, олардың намаздарында руку болмаған. Тұрып-тұрып оқиды. Әлгінде бет мана, кітабын оқып тұрып бет. Неғылуы мүмкін, сондай бір намаздарында олардың руку жоқ. Руку етушілермен руку етіңдер дегені, яғни сендер исламды қабылдап, сол руку пен намаз оқитындар намазын оқыңдар деп жатыр. Және одан кейін бұның екінші мағынасы, ғұламаларымыз айтады, біріншісі жалпы намаз оқуға бұйырса, екіншісі соны жамағатпен оқу. Яғни екі түрлі бұйрық бұл жерде. Мына жерде намаз оқу деп жатыр, ол намаз оқу өз алдына жеке бұйрық, енді оны жамағатпен оқу десе, бұл екінші бұйрық болып есептеледі. Және бұның үшінші мағынасы руку етушілермен деген, яғни ақиқатты мойындаушылармен бірге ақиқатты мойындаңдар, кішіпейіл болыңдар деген мағынаны білдіреді. Себебі руку сөзінің бір мағынасы тазаллул, тавазу, яғни кішіпейіл болу, ақиқатты мойындау деген сөз. Мысалы, Құранда Алла субханаһу ва тааля айтады: "Иннама валийукумуллаху ва расулуху, валлазина аману валлазина йуқимуна ас-салата ва йутуна зақата ва хум ракиун". Шынайы сендерге дос болғандар, олар кімдер? Сендердің шынайы достарың ол Алла, Алланың елшісі және валлазина аману, иман келтіргендер. Аману валлазина йуқимуна ас-салата ва йутуна зақа. Иман келтіріп, намаз оқып, зекет бергендер, ва хум ракиун, және олар руку етушілер дейді. Руку етушілер деген бұл жерде, яғни сол ақиқатты мойындап, ақиқатты қабылдаған кішіпейіл болғандар деген бір мағынасы келеді. Бұл жерде кішіпейіл болыңдар, яғни ақиқатқа қарсы шықпаңдар, тәкаппарлық жасамаңдар дегенді білдіреді. Алла субханаһу ва тааля ары қарай айтады: "Атамуруна ан-наса бил-бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна ал-китаб". Басқаларды жақсылыққа бұйырып, өздеріңді ұмыт қалдырасыңдар ма? "Ва антум татлуна ал-китаб". Сендер кітапты оқып жүрсіңдер деді. Яғни кітапта, өздерің кітаптарыңда біреуді жақсылыққа бұйырып, одан кейін өзіңнің істемеуіңнің қандай күнә екенін, ауырыс екенін білесіңдер, кітаптарыңда бұл нәрсе жазылып тұр, соны көріп жүрсіңдер. Соны біле тұра, оқи тұра, қалайша адамдарды жақсылыққа бұйырып, өздеріңді ұмытып кетесіңдер деді. Бұл жердегі ұмытып кетесіңдер деген сөзден мақсат, яғни өздеріңе немқұрайлы қарайсыңдар, өздеріңе көңіл бөлмейсіңдер деген мағынада. Себебі тікелей мағынасында ұмытуды алатын болсақ, ұмытқан адамға негізі ешқандай спрос жоқ. Шариғат бойынша, мысалы, бір адам ұмытып бір нәрсені істеп қойды. Ұмытып істеп қою, яғни ол әтейлеп істеу емес. Сол үшін де руфиа ан уммати аль-хатау ва ан-нисян деп Пайғамбар саллаллаһу алейхи ва саллям хадисінде келгенде, менің үмметімнен қателесіп істеп қоюдың, ұмытып істеп қоюдың, біреулер зорлап істеткен кезде бұның күнәсі көтерілді дейді. Яғни бұл жерде бұл ұмыту деген тікелей мағынасында емес. Ұмыту деген өздеріңе неге көңіл бөлмейсіңдер, өздеріңе қарамайсыңдар деп жатыр. Алла субханаһу ва тааля әлбетте бұл жерде сұрақ мағынасында аятта келтірді, солай істейсіңдер ме деген. Бірақ формасы сұрақ болғанымен бұл жерде қалайша солай істейсіңдер деген мағынада. Яғни форма сұрақ мағынасында келді, бірақ жауап беріңдер деген мағына емес. Себебі кейде мысалы сұрақ қойылады, сұраққа иә жоқ деп жауап бересің. Бірақ кейде сұрақ келеді, ол жерде жауап күтілмейді, жауап бер деген сөз емес. Сен солай деп ойлайсың ба, или мен осындай адам деп көресің ба деп, мысалы досыңа бір нәрсеге сенбей жатқан кезде, бір нәрсеге айыптап жатқан кезде айтасың ғой, мен сондай деп ойлайсың ба деген секілді. Бұл жерде яғни қалайша олай ойлайсың, мен танымайсың ба, қанша жылдан бері дос болып жүрміз ғой деген мағынада келетін сөз. Алла субханаһу ва тааля бұл жерде қалайша олай істейсіңдер, қалай дәттерің барады деп оларға айтып жатыр. Жақсылыққа бұйырып, өздеріңді ұмытып кетесіңдер деді. Енді қалай жақсылыққа бұйырып? Жақсылыққа бұйыру дегеннің мағынасы не? Бұл жерде ғұламаларымыз бірнеше пікір айтқан. Бір мағынасы, олар айтатын: осындай ақыр заман пайғамбар шығады, соған иман келтіріңдер. оған қарсы шықпаңдар деген сөздерді айтатын. Құранда Алла субханаһу тааля фалямма жаахум аарафу кафару бих. Өздері білген адам келген кезде оған күпірлік келтірді дейді. Яғни бірінші мағынасы сендер адамдарды сол пайғамбарға иман келтіруге шақырып едіңдер. Енді келген кезде сендер адамдарды жақсылыққа бұйырдыңдар, сендердің себептеріңмен сол адамдар иман келтірді. Енді қалайша біреуді бұйырып, өздеріңді ұмытып қоясыңдар деп жатыр. Бұл бір мағынасы. Екінші мағынасы бұл яһудилердің ішіндегі мунафиқтеріне қатысты дейді. Олар адамдарға, ол пайғамбар иман келтіріңдер деп, енді мұсылман болып көрінеді ғой. Қалайша сен басқаларды жақсылыққа бұйырасың, басқалар сенің себебіңмен хидаят табады, сен өзіңді ұмытып қоясың дейді. Себебі насихаттан мақсат не? Насихаттан мақсат біреуге жақсылық жасау. Бірақ адамның жақсылығына ең лайықты бұл бірінші өзі. Енді адам біреуге жақсылық жасап, өзін ұмытып қоятын болса, өзін тастап қоятын болса, бұл адам ақыл есі орында емес негізі. Сол үшін де Алла субханаһу тааля атамуруна нас бил бирри ва тансауна анфусакум ва антатлуна алькитаба афала таақилун. Ақылдарың істейді ме деп жатыр. Сен біреуге насихат етсең, ол сол бір жақсылыққа жету үшін қалайша енді оның жақсылыққа жетуіне себепші боласың да, өзің мына жақта қалып қаласың деп жатыр. Және одан кейін адам жақсылыққа бұйырса, өзін ұмытып қойып, яғни өзі сол нәрсеге амал етпесе, бұл адам не деп жатыр? Адам жақсылыққа бұйырған кезде жақсылыққа қызықтырады. Ал бірақ өзі сол нәрсені істемесе, адамдарды күнәға қызықтырады. Мысалы, бір имам молда адамдарға бүйтіңдер дейді. Намаз оқыңдар, зекет беріңдер, арақ ішпеңдер дейді, өзі солай істеп жүреді. Бұл адам адамдарды күнәға қызықтырып жатыр. Бұл бізге айтады. Бірақ осының парыз екенін өзі білгенде, мынада шынымен зияны бар екенін білгенде бұлай істемеседі ғой. Біз де осылай істей береміз деген сөзді айтады. Бұл адам күнәға қызықтырады. Енді мына жақтан жақсылыққа қызықтырып жатса, ісімен күнәға қызықтырып жатса, бұл адам ақыл иесі емес. Ақылға қайшы тірлік істеп жатыр. Сол үшін де қалайша сен ойланбайсың, ақылың қайда деп Алла субханаһу тааля оған айтып жатыр. Және бұл адам жақсылыққа шақырса, және одан кейін өзі жамандық істесе, бұл бір жағынан жақсылыққа шақырып жатыр, екінші жағынан өзі бағана жамандыққа, былайша айтқанда, үлгі болып жатыр. Алла субханаһу тааля сол үшін де афала таақилун, ойланбайсыңдар ма, ақыл жүргізбейсіңдер ме деп жатыр. Яғни бұл әрбір негізі адамдарды жақсылыққа бұйырып, өзі амал етпейтін адамға байланысты. Бұл адамды ғұламаларымыз свечеге, яғни шамға ұқсатады. Адамдар мысалы шамды жағып қоясың, адамдарға жарық береді, бірақ ол өзі күйіп жатыр. Өзі жанып кетіп жатыр. Қанша адамдар соның себебімен хидаят табады, бірақ өзі сол хидаяттан пайда ала алмайды. Қияметте адамдар көреді сондай адамдарды. Сен пәленше емессің ба? Сен бізге уағыз айтатын едің, бізді жақсылыққа бұйыратын едің. Не болды мына халіңе деген кезде? Мен өзімді ұмытып қойған едім. Сендерге бұйыратын едім, бірақ өзім амал етпейтін едім деп айтады. Сол үшін де, яғни бұл аят жалпы яһудилерге қатысты айтылғанымен біздер үшін де үлкен ескерту. Алла субханаһу тааля енді ары қарай тағы да басқа да оларға қатысты бұйрықтарын келтіреді. Алла нәсіп етсе, оны келесі дәрісімізде үйренеміз. Алла субханаһу тааля бәрімізге пайдалы білім нәсіп етсін, білімдерімізге амал етуімізді, амалдарымыздың қабыл болуын нәсіп етсін. Субханаллаһи ва бихамдика, ашхаду ан ла илаха илля анта, астағфирука ва атубу илайка.